Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pace, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi, din mijlocul tău. Și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. În urmă a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Și le-a zis, este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu și preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului căutau să-l omoare. Dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbeau vorbele de pe buze. Amin. Foarte interesant cum în natura umană, în natura oamenilor, există această nevoie de sărbătoare. Această nevoie de a celebra, de a sărbători. Nu numai România au obiceiul acesta. Orice națiune, orice cultură, orice neam are această nevoie a sărbătorii. Și dacă nu are sărbători, își face. Și dacă nu are ocazii, își creează. Și nouă românilor, să știți că ne plac sărbătorile. Oricât am vrea noi să zicem că nu ne plac. Dar ne plac și... Mi-aduc aminte de o expresie nostimă și drăguță din țară, din serviciile noastre, că împodobim programul. Programul se împodobește. Cine are o cântare, o poezie, are ceva, să împodobească programul. Să fie frumos. Fratele Cociuba ne mai aduce aminte când zice împodobească-l gloria sau încingă-l gloria. You know? Expresii care merg până la acea stare și la acea nevoie de sărbătoare. Textul nostru însă spune că Domnul Iisus, cel adorat, cel slăvit, cel glorificat, cel căruia i s-au adus osanale și închinare și toate astea, într-o asemenea situație s-a dus undeva deoparte, pe un munte și a plâns. Am numit asta un fel de paradox al lacrimilor, de ciudățenie. Într-o asemenea zi de sărbătoare, oamenii aceștia recită Scriptura, recită psalmi. Psalmul 118. Oamenii aceștia înțeleg împlinirea unei profeții. Și Domnul se duce deoparte și zice, ba nu, nu înțeleg. Ca și cum ai da unui cântăreț un solfegiu și note și spun, asta e muzica, asta trebuie să cânți. Ai textul, ai notele, ai profeția, știi să reciți aceste cuvinte, știi să le spui pe din afară și totuși Domnul spune, ceva e greșit cu tine. Something is wrong with you. Ceva e bai în toată atmosfera aceasta, în toată starea aceasta, în toată sărbătoarea aceasta, în toată bucuria aceasta care emană, care explodează din gura pruncilor și a tuturor celor care l-au întâmpinat. Se duce deoparte și zice, Ierusalime, tu n-ai înțeles nimic. N-ai priceput nimic. Aceasta a fost o zi de cercetare pentru tine și n-ai înțeles ziua cercetării. Domnul spune, dacă ai fi înțeleasă, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pace. Atât sunt de adevărate aceste cuvinte și acest principiu al regretelor târzii, că noi românii ne-am făcut și un proverb din asta. Nu o să vă pun la încercare să văd dacă vă aduceți aminte de proverbul la care m-aș referi. Doamne, dă românului mintea de pe urmă, mintea de la urmă. Dar dă-i-o când? Dă-i-o la început? Dă-i-o când trebuie? Dă-i-o la timp? Noi avem această vocație a regretelor. Suntem oameni care, zicem, dacă aș fi știut, dacă m-aș fi trezit, dacă mi-ar fi spus cineva, dacă mi-aș fi dat seama la timp. Acest împărat singuratic merge deoparte, pe muntele măslinilor, privește cetatea de acolo, de la înălțime, o vede în vale, o vede așezat acolo, învăluită în mersul ei monoton și firesc. Și spune, n-ai înțeles nimic. Am trecut pe lângă tine, am trecut prin viața ta și n-ai înțeles. De câte ori venim la biserică dimineața sau seara sau joia sau miercurea sau marțea, aproape că venim în fiecare zi. De câte ori venim și plecăm cu sentimentul, cu senzația, cu impresia că a fost o zi mai frumoasă ca altele sau mai puțin frumoasă ca altele sau mai reușită sau mai nereușită. Și se transformă închinarea noastră și mersul nostru și venitul nostru și felul în care ne manifestăm într-un obicei din care adesea Domnul stă undeva deoparte, se uită la noi și zice, Ierusalime, zice printre lacrimi, asta a fost o zi de cercetare pentru voi. Cu asta voi nu vă mai întâlniți niciodată. A fost o zi de cercetare? Cum de n-am știut? Cum de nu mi-am dat seama? Cum de n-am înțeles? Cum de n-am fost mai sensibil, mai atent? Dar precis că o să fiu data viitoare. Și vine o altă dată, o altă zi, și iară stăm în bănci și ne uităm pe pereți și ne uităm la ceas și ne uităm ce se mai întâmplă și cine mai vine și ce mai zice și ce se mai face. Dar de fapt aceste zile sunt lăsate de Dumnezeu ca să ne cerceteze pe noi prin Duhul Sfânt. Ca să înțelegem această zi a cercetării, ca să pricepem acest timp de har pe care Dumnezeu ne-l dă. Și nu chiar mi se pare că suntem sensibili la vocea și la atingerea Duhului Sfânt. Lucruri care dau pacea sunt lucruri înțelese la timp, lucruri înțelese bine, lucruri înțelese așa cum trebuie și când trebuie. Ce am să spun în câteva cuvinte se va concentra asupra celei de-a doua părți a textului, și anume curățirea templului. Curățirea templului. Când se întâmplă aceasta? De ce se întâmplă aceasta? Și cu cine se întâmplă aceasta? Știți că sunt două curățirea templului. Una la începutul misiunii mesianice, Domnului Iisus, Ioan capitolul 2, versetele 13 la 12, și una la sfârșitul lucrării lui. Una la încheierea misiunii lui, la sfârșitul celor 3 ani și jumătate. Luca 19, Matei 21, Marcu 11. Sunt două asemenea curățiri. Ca și cum ar vrea să spună, a venit odată la început și a curățit. Și a venit să-i mai cerceteze odată și a găsit înapoi cum au fost. N-au învățat nimic din prima lecție. N-au rămas cu nimic din prima lecție. Parcă erau români. Trebuia să li se spună mereu și mereu. Să li se repete mereu și mereu. Ce se întâmpla de fapt acolo? Se întâmpla ceva ce se rezolvă ușor, se rezolvă simplu, se rezolvă ieftin sau se rezolvă rapid. Pe lângă că era o sursă de venit, de profit pentru preoți, pentru leviți. Știți ce se spunea despre preoți și despre leviți? Ei trebuie să fie dușmani ai oricărei lăcomii. Dușmani ai oricărei lăcomii. În școlile prin care am trecut, câteva din ele, dar încă de acolo, din România, cu frații care au început această lucrare penticostală în România, frați bătrâni, frați serioși, a rămas foarte clar în minte un adevăr și un principiu fundamental. Că un slujitor al lui Dumnezeu trebuie să aibă grijă de trei mari pericole în viața lui. Pericolul banilor, pericolul mândriei și pericolul imoralității. Și când am fost păstor la Cluj și când am fost păstor în Phoenix și de când sunt aici și oriunde voi fi, dacă voi mai mut de aici sau voi pleca, nu o să am niciodată semnătură în bancă. Și nu o să-mi pun niciodată semnătura pe vreun act referitor la bani sau să am acces la bani. Sunt alți păstori, sunt alți oameni care semnează toate cecurile și au acces și pot să cheltuiască și pot să ia și pot să umble. Din liberă inițiativă m-am privat de acest drept și de această libertate, pentru că n-am vrut și nu vreau ca lucrarea lui Dumnezeu să sufere din cauza aceasta. Sigur că asta n-a însemnat că n-am putut să fiu acuzat că am furat banii bisericii. Phoenix-ul a rămas cu $150,000 în bancă. Prietenii mei au spus că am furat banii bisericii și am plecat în Missouri cu ei. Să vă spun o minune care s-a întâmplat aceste zile. Un lucru personal și intim. Dar ca să știți ce se întâmplă cu păstorul dumneavoastră, vreau să spun asta de aici, de la Anvon, așa ca o intimitate, ca o mărturisire. Ceva se întâmplă foarte serios și profund pe plan spiritual și în viața mea și în viața noastră a tuturor. De când Dumnezeu a început să miște inimile dumneavoastră, inimile fraților, a surorilor, și Dumnezeu a început să ne apropie și să aplicăm, chiar dacă stângați și șchiopătând și cu greutăți și cu greșelile noastre omenești, această unitate, această apropiere, această iertare, ea totuși se întâmplă, să știți. De când se întâmplă lucrul acesta de anul trecut, din luna noiembrie, noiembrie-decembrie, în viața mea se întâmplă ceva ce n-am crezut vreodată că se va putea întâmpla. Să ziceți ce? Oare ce vrea să spun omul ăsta? Știți ce se întâmplă? Oamenii aceia care la Phoenix mi-au blocat ușile și m-au trântit de pereți și m-au lovit și m-au împins, oamenii aceia mă caută la telefon. Oamenii aceia îmi scriu carduri de sărbători. Scrisori în care își cer iertare. Și acum, ieri, când am fost acolo, a venit unul dintre ei care a fost cel mai rău și cel mai pornit și cel mai fără minte în manifestarea lui. Și a zis, dacă trebuia să vin pe jos, la Springfield, aș fi venit. Pentru că de atunci, de când am făcut ce am făcut, nu mai am liniște, nu mai am pace, nu mai am somn, nu mai am bucurie. Toată familia mea se duce de râpă. Și am simțit să vin și să-mi cer iertare. Am simțit să vin și să te rog frumos să mă ierți. Că am lucrat ca un nebun, ca un om fără minte. M-am lăsat influențat de alții și m-am lăsat să fiu manipulat și folosit de alții. Eram la rudele mele de acolo din Phoenix și a venit și a zis, eu îl duc la aeroport. Și ne-am retras undeva și a plâns și a zis, te rog frumos să mă ierți. Te rog frumos, în viața mea nu o să mai ridic mâna împotriva unui om al lui Dumnezeu, indiferent cine ar fi. Și am zis, asta se întâmplă cu un singur motiv, dintr-un singur motiv. Știți de ce? Pentru că prin harul lui Dumnezeu și cu ajutorul lui Dumnezeu, noi toți, și eu și dumneavoastră, am început să ne facem căutători de pace. Am început să ne facem căutători de dragostea lui Dumnezeu și de unitatea lui Dumnezeu și de pacea lui Dumnezeu între frați și în biserică. Și timp ce noi ne facem partea noastră acolo unde ne pune Dumnezeu, Dumnezeu rezolvă lucruri care ai fi crezut că niciodată nu se vor rezolva. Ce vreau să spun cu toate astea? Acest principiu. Dacă nu învățați să curățați templul la început și n-ați învățat nimic din curățarea templului la început, s-ar putea să mai vină Mântuitorul peste 3 ani sau 3 ani și jumătate să-l mai cureți odată. Dar oare atunci veți învăța? Oare atunci se va putea spune despre voi că ați înțeles? De câte ori să vină Domnul la noi să spună, vreau ca templul inimii tale, viața ta, trupul tău care este templul Duhului Sfânt, vreau să fie curat. Vreau să fii curat la minte, vreau să fii curat la inimă, vreau să fii curat la trup, vreau să fii curat la limbă, la gânduri, la vorbe, la trăire, la fapte, la îmbrăcăminte, la bani, la mâncare, la toate lucrurile din viața ta. Vreau să fiu curat, să fii curat. Dar nu înțelegem la prima curățire și atunci Domnul ne bagă la a doua, poate la a treia, poate la a patra, nu știu. Întrebarea mea este, oare pricepem ziua cercetării și vom pricepe ziua cercetării? Prea, ca în vremea aceea a Domnului Iisus, prea s-a comercializat ritualul. Prea religia și slujba și biserica devin ca un fel de business, ca un fel de afacere, ca un fel de a-ți rezolva problemele lumești și firești. Ați rezolva local, ușor, rapid. Adică nu mai iei vițelul, nu mai iei mielul, nu mai iei turturica să o pregătești, să o cauți, te duci acolo la templu, o rezolvi, o găsești acolo. O găsești acolo! Știți unde o găsești? În curtea neamurilor. Era o curte a neamurilor, acolo se întâmplă asta. Și acolo behăiau oile, mugeau vitele, țipau păsările. Acolo se întâmpla treaba asta. Sunau galbenii, sechelul acela al templului, moneda templului. Puteau să zică evreii, uite, dacă te uiți pe moneda noastră, n-are niciun chip. Al grecilor are. Că fiecare cetate condusă de vreun zeu și de vreo zeitate grecească, patronul cetății se bătea monedă. Sau romanii își băteau monedă cu chipul cezarului. A noastră nu are. A noastră e, după cuvântul Domnului, e jumătatea aceea de sechel de căți despre care vorbește Exod, capitolul 30, sau poate chiar trei sferturi, a treia parte, dintr-un asemenea sechel. Cum se întâmpla în timpul lui Ieremia, capitolul 10, toți bărbații de la 20 de ani în sus trebuie să-l dea. Bogat sau sărac, trebuie. Dar Domnul a zis, nu, ați făcut din religia asta, ați făcut din credință, ați făcut o comercializare a ritualului, a credinței. Dăm vina pe american, dăm vina pe teleevangeliștii lor, care la televiziune nu fac altceva decât să implore oamenii să-i susțină cu bani. Noi suntem mai sfinți ca ei. Noi nu dăm nimic. Noi nu facem nimic. Dar cea mai mare durere este că această curte a neamurilor se umple cu business-ul și cu afacerea noastră. Știți de ce îi zice curtea neamurilor? Acolo aveau voie să intre neamurile. Acolo trebuiau să intre neamurile. Acolo trebuiau să fie invitate și aduse neamurile. Adică biserica trebuia să aibă această misiune și această slujbă în afară, de evangelizare. Să aducă neamurile, să aducă nepocăiții, să aducă prietenii. Dar n-aveau timp. N-aveau timp. Erau băgați în business. Trebuiau să-și rezolve religia lor și conflictele lor și tensiunile lor. Să se certe, să se ia de cap, să se jignească, să se îmbrânci, să se lovească, să se îmbrâncească unii pe alții. În curtea neamurilor, unde ar fi trebuit să vină nepocăiții, pentru că aud Scriptura, pentru că aud profeții, pentru că aud Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că vin la închinare, la cântare. Așa e și azi. Când biserica n-are teren de evangelizare și n-are curtea neamurilor curată, liberă, curățată, atunci încep agitațiile, încep schimbările, încep tranzacțiile, încep afacerile și foarte repede ne luăm de cap unii pe alții. Pe Dumnezeu îl interesează neprihănirea în casa Lui, în templul Lui. Îl interesează reverența și respectul în casa Lui. Dați-mi voie să vă spun ceva. Eu vin dintr-un background ortodox. Am fost crescut ca și ortodox în România. Până la 17-18 ani, așa am crescut. Și am fost un ortodox din acela care mergea la biserică, duminică de duminică, și cânta în strană, împreună cu preotul, și recita Tatăl nostru și recita credeul, sau cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotositor. Și când am venit la pocăiți și m-am uitat în adunare și în viața noastră de adunare, am observat că avem în adunare elemente din tradiția ortodoxă. Știți de ce? Pentru că, de exemplu, și sunt bune, sunt frumoase. Nu să vă spun că sunt bune și frumoase. Știți de ce? Pentru că atunci când venim la adunare, primul lucru care îl facem când intrăm, care-i? Acolo la capătul băncilor sau undeva, sau la banca unde venim. Dimineața am stat acolo, am văzut că a venit George, s-a pus pe genunchi. Copilașul ăla micuț care era cu el, s-a pus și el pe genunchi, mă tot uitam la el. Cred că s-a rugat mai mult ca George. Dar am fost așa de drag de el. Zic, uite ce frumos se roagă copilașul ăsta. Uite ce fain. Când vezi un copil că vine, se pune genunchi și stătea acolo. Așa am crescut, nu? Noi așa, din țară, așa am venit cu simțul ăsta. Că vii în casa Domnului, primul lucru, te pleci pe genunchi. Ești în casa Domnului, casa Domnului. Respectul față de casa Domnului. Dacă vreun slujitor, dacă vreun predicator, dacă păstorul vine la amvon, dacă nu se pleacă pe genunchi, oh my God, e lepădat. Noastră puteți mesteca gumă, puteți vorbi, puteți bârfi, nu-i problemă, dar el când vine aici, el trebuie să plece pe genunchi, dacă nu l-ați executat, așa, l-ați pus la zid și el nu-i pocăit. că el acasă nu se roagă, în odăiță nu stă cu orele să plângă înaintea Domnului, să ceară un mesaj, aia nu știm noi, nu-i problemă. Dar aici când vine, trebuie să plece pe genunchi și chiar dacă e teatral, e provocator, e ciudat, că dumneavoastră vorbiți, știți? Dumneavoastră vorbiți, nu știu dacă ați observat. Dumneavoastră râdeți, vorbiți, discutați, nu v-ați terminat încă poveștile, dar el când vine aici, el trebuie să se plece pe genunchi. Din respect pentru locul ăsta, din respect pentru Dumnezeu, din respect pentru casa Domnului, din respect pentru dumneavoastră. Și astea sunt elemente de reminiscență ortodoxă. Ne-au rămas de acolo. Acolo, la ortodox, când te duci prima dată, te duci la icoană, te închini. Asta e primul lucru care îl faci. Nici n-ai voie să intri în biserică dacă nu faci chestia asta. Și încă în timpul liturghiei, de câteva ori te tot pleci pe genunchi și stai în genunchi. Și când se citește din Biblie, nu o citești cu mâna în buzunar sau mestecând gumă sau mâncând sămânță. Când se citește Biblia, toți se pleacă pe genunchi și ascultă cu reverența asta. Că ei după aceea sigur se duc și își fac de cap și nu mai sunt nici pe departe creștini, sigur că e o altă treabă. Dar nouă ne-au rămas niște elemente de acolo. Dar am luat numai ce ne-a plăcut sau ce am crezut noi că se aplică sau ce am crezut noi că trebuie. Da, dacă ați zice acum, cum ar fi să vă țineți copiii lângă noastră? Să nu-i lăsați să se tot plime pe aici ca pe curs. Nu știți ce înseamnă cuvântul. O stradă, fiecare oraș are o stradă de plimbare. Cum ar fi dacă am ascultat Biblia și cuvântul Domnului și pe acel frate bătrân sau pe acel tânăr sau oricine vorbește sau cântă, am ascultat, că de aceea am venit. Să tot șopotim, să tot vorbim, să tot murmurăm, să tot cârtim, să tot lovim cu cotul, să tot avem ceva de făcut, de bombănit, de mormăit, de... Cum ar fi? Că am luat ceva, dar am luat numai ce am vrut noi și am aplicat numai unde am vrut noi și când am vrut noi. Cum ar fi în casa Domnului să fii îmbrăcat frumos, decent, ca în casa lui Dumnezeu? Cum ar fi în casa Domnului să stai cu minte, să stai liniștit, să stai să asculți? Cum ar fi? Ne place ziua cercetării. La ziua cercetării când vine, fraților și surori, vine să facă curățenie. Ziua cercetării când vine, vine să ne ducă la pocăință. Vine să ne ducă la curățenie, să ne ducă la neprihănire, să ne ducă la reverența și la pasiunea pentru sfințenie. Și nu în ultimul rând, la a curăța curtea neamurilor, ca nepocăiții să poată veni. Credeți că românii nepocăiți nu știu că este adunare aici în Springfield? Ba da, știu. Credeți că nu știu că ne întâlnim duminica? Ba da, știu. Credeți că odată în viață nu i-a chemat cineva să vină la adunare? Ba da, i-a chemat. Dar de ce nu vin? Știți de ce nu vin? Că au auzit că în curtea neamurilor e gălăgie. Business, afaceri, mișcare, agitație, certuri, jigniri, că nu putem sta nici măcar într-o curte împreună. Noi putem să-i tot chemăm, nu mai vin. Avem nevoie de o zi a cercetării, avem nevoie de o zi a curățirii, avem nevoie de o zi în care... Ca Apostolul Pavel în Corint să ni se spune că e vremea să știm, e vremea să aflăm că trupurile noastre și viața noastră este templul Duhului Sfânt. Este vremea să știm că drumul de la practică la teorie trebuie scurtat. Drumul de la vorbă la faptă trebuie scurtat. Cineva spunea, cel mai lung drum e drumul de la minte la inimă. Cu mintea toate le știm. N-avem nevoie să ni se spună, suntem deștepți, cum vrea cineva să ne învețe, ce vrei tu, Doamne, lasă-mă, că știu eu. Dar de aici, de la minte, nu mai coboară la inimă. Sau dacă coboară, coboară așa greu, așa încet, așa de departe. E una de alta. Știți unde e textul ăsta? În 2 Timotei, capitolul 2, versetul 19. Pavel spune, totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Cine rostește numele Domnului, cine cui ies din gură cântări, cui ies din gură rugăciuni, cui ies din gură versete din Biblie, cine rostește cuvântul Domnului, cine rostește numele Domnului, cine zice că e creștin, cine zice că e pocăit, trebuie foarte simplu în practică să se depărteze de fără de lege, să-și curețe vasul, să-și curețe templul, să-și curețe curtea de afară și dinăuntru și tot. Așa că vrem o trezire spirituală. Pe lista noastră, când postim și ne rugăm, în postul care se face și acum, când fiecare zi sunt câteva familii care sunt în post, avem această prioritate. Trezire spirituală, exact cum a spus Domnul Iisus, mă rog să cunoști ziua cercetării, să te trezești, să fii cercetat, să înțelegi. Trezire spirituală, libertatea lucrării Duhului Sfânt și unitatea poporului. Astea sunt cele trei puncte. Azi dimineață Duhul Sfânt a pus degetul pe o altă problemă și ne-a arătat că pocăința și trezirea și curățirea începe de acasă, din familie, de acolo unde stăm 6 zile. Iar astăzi Domnul ne spune că e nevoie aici de o trezire spirituală. Domnul vrea să umple curtea neamurilor. Dar trebuie să o curățăm, că neamurile nu vin dacă miroase altceva. Neamurile nu vin dacă zorne a monede și a afaceri și a business și a tradiție și a religie și alte lucruri. Nu vin. Poți să le predici cât vrei, că nu vin. Nu vin. Trebuie să facem curățenie. Trebuie să rugăm pe Domnul să ne ajute în această zi a cercetării și a curățenii. Sunteți de acord să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, începe cu mine, curăță tot, fiii lui Levi vor fi curățați ca în foc, vor fi făcuți un argint curat. Sunteți de acord? Deci toți sunteți o preoție sfântă, un neam ales, toți sunteți fii ai lui Levi, toți în casa lui Dumnezeu faceți o slujbă duhovnicească, toți, și băieți, și fete, și tineri, și bătrâni, și frați, și surori, toți, chiar dacă nu veniți aici la Amvon, toți. Dar faceți o slujbă duhovnicească și suntem o preoție sfântă. Dar acești fii al lui Levi trebuie să se curățească ca argintul în foc, ca argintul curat, spune profetul Maleahi. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Haideți să stăm înaintea Domnului cu această rugăciune. Și de asemenea, în încheiere, aș vrea să aducem înaintea Domnului o cauză deosebită, o cauză de bucurie, aș zice, o cauză prin care să aducem înaintea Domnului un tânăr care pleacă în România și are nevoie de însoțirea lui Dumnezeu, pentru că pleacă cu un scop precis, dorind ca cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul Duhului Sfânt, care este Eliazarul sau simbolul acelui Eliazar din vechime, care a fost trimis de Avram să găsească o mireasă pentru fiul său, pentru Isaac. Am vrea să aducem în mod deosebit înaintea Domnului pe Daniel Rachi. El zilele acestea va pleca în România, în pasul acesta mare al căsătoriei care vrea să-l facă, și Domnul să-i dea ocrotire, să-i dea biruință, să-i dea călăuzire, să fie cu el. Pleacă singur, dar va veni cu mireasa de acolo și va face nuntă aici, și Domnul, într-un chip minunat, a răspuns rugăciunilor și așteptării lui și răbdării lui, și ne rugăm pentru el ca Domnul să-l călăuzească și să-l ajute. Daniel, ești de acord să ne rugăm? Okay. Îți spunem drum bun. Deci ne rugăm pentru trezire, pentru curățire, și ne rugăm și pentru Daniel.